GPR Azatlyk Radiosi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukta zorluğun pidası olan zinani zanının geçmekte ayıplattığını atlen çap eden havarımız çeker. Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov, Abdullah Urusuf Favatı'nda çıkarılan deportasiya kararı. Bu karardan edilen resmi şikayetleri da havarımız. Rayetlerin sözleri esasında hakimiyetler öz kolegolarından özleri korkup internet el yeterliliğini barha çeklendiriyer diyen havarımız hem in köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu havarlar serhetsiz havarçılar romosunun dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık kasavatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yeterli. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklapdyr. Şeýle-de bu hepde tejenne mektep okuwçylary sapaga derek reklama dinlemäge mejbur edildi. Ukraina, Birleşen Ştatlar dikeldiş maýy oýum gaznasyny öredýän şertnama gol çekdi diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt Deportasiýa Merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov'un hemde Abdullah Orusov'un Türkmenistan'a deportasiýa edilme barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägini resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu kararı. Şeýle-de olaryň administratif tutsaglygyny sorag astyna alyp resmi şikayet etdi. Sosial medyada Berdimuhammedowlar rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Orusow'un egnesleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
39 ýaşly Sakatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat eskli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Sol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çaqylan gelendigini aýtdy. Aktivistlaryň Türkiýanyň çägindä resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle-de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin yerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine terdilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine, saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretmi düşündürüş alıp bilmeýär. Aktivistlerin egindesleri olorun iyisini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onun müstörleri bilen duşup, olordan degişli ihtiýarnama alandygyny mälim etdiler. Emma olorun iyisiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hükümme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olorun deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistlaryň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqytlanýan Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agdalary we egindisleri olaryň işine teredýän aklawçynyň